Og så er spørgsmålet, om der er nogen, der har haft sig en ekstra hyggelig omgang nyheder derude.
Det var forkert sagt.
Det var en frisk...
Det var en kæmpe fejl.
En frisk opfordring.
Det synes jeg virkelig ikke, man skal.
Nej.
Jeg synes, man skal lytte til nyhederne, ellers luk.
Og så klare sig
og
selv.
Og så klare sig selv.
Hvad hedder
det? Det var ikke til nyhederne.
Nej, det synes jeg også ville være, måske. Men altså, whatever float your boat derude, det styrer I bare fuldstændig selv. Vi talte lige om Viagra lige før, vi har fået en sms. Jeg har brugt Viagra én gang, og det var for at prøve det, og det var super sjovt, og kunne godt finde på at bruge det igen som en slags gimmick under sex. Hilsen, den lykkelige. Det er jo dejligt, at man er det, altså lykkelig.
Ja, men der var også jo en artikel i TV2 Østjylland, det var dem, der havde historien med en anonym case, der også sagde, at det virker simpelthen super effektivt.
Det skulle det også gerne, ellers så virker det lidt fjollet at tage pillerne. For de fleste vedkommende sidder der så op i hovedet, og der er det mere det, man skal arbejde med. Lød det altså fra Jesper Hall fra Sex og Samfund lige før. Vi er nået til anden time af dagens udgave af Firetoget.
Ja, og apropos arbejde, så skal vi lige om lidt snakke om en ny karakter, som undervisningsministeren gerne vil have indført i skolesystemet. Netop en karakter for din arbejdsomhed. Altså, hvor flittig er du, og ikke hvad du leverer resultater, men simpelthen hvilken indsats du ligger i de forskellige fag. Der skal indføres en fælles årskarakter for det. Vi skal høre mere om baggrunden for det fra ministeren lige om lidt.
Derudover så skal vi tale om en regulær plage, der er i forhold til kaniner i hovedstadsområdet. Der er en kaninpest i omløb, og det kan altså slå en masse af de her kaniner ihjel. Derudover så skal vi tale med to fyre, der har svømmet, eller i hvert fald forsøgt at svømme, fra Grenå til Anholt. Og det er langt. Det er meget langt, synes jeg.
Hvad er det, 40 kilometer?
45, tror jeg nok.
45 kilometer. Vi skal høre, om det lykkes.
Ja.
Til sidst i programmet.
Og jamen, det her det er jo så næst sidste dag. Vi har Firetoget til jer fra i morgen, eller ikke fra i morgen, fra næste uge. Der er der et helt nyt program. Hvad det bliver, det fortæller vi i morgen, hvor vi altså også sender for sidste gang. Mit navn det er Emil Schønning, med studiet også Astrid Date. Og hvis du har input til os, jamen, så er nummeret 1424. Du starter din besked med R4, laver et mellemrum, og så sender den her ind i studiet.
Emil, jeg ved jo tilfældigvis, du har været en, der fik gode karakterer tilbage i folkeskolen. Var du en, der lagde en stor indsats for at skulle få dem?
Altså, det kan jo ikke... Altså, det, så kommer man til at lyde sådan lidt, men det faldt mig okay nemt. Altså, jeg var ikke sådan en... Jeg har for eksempel aldrig nogensinde skrevet ned, hvad vi skulle lave i lektier og sådan noget. Det er altid sådan om aftenen i panik, jeg måtte skrive til Christina eller Mia eller den anden Christina... Hvad skal vi egentlig lave til i morgen? Og så lige nå og sådan, læse en bog 4 sider i midten og 3 sider bag i, og så bum, så var det gjort.
Ja, så er der jo nogle omvendt, der ligger en helt anden indsats og skriver ned, hvad de har for i lektier, går ned og læser bogen fra start til slut, men alligevel ikke lykkes med at få de her høje karakterer. Og dem vil undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil nu komme i møde. Hun lægger nemlig op til, at de ældste elever i folkeskolen skal have en årskarakter for flittighed.
I første omgang så bliver det en forsøgsordning i 3 år blandt tusindvis af 8. og 9. klasses elever. Vi har tidligere i dag talt med ministeren Pernille Rosenkrantz-Theil om hendes forslag.
Alt for mange elever har en følelse af ikke at gøre det godt nok i skolen, med mindre at de får tårnhøje karakterer. Og det giver et fuldstændigt urimeligt pres, og det afspejler, at vi har et fuldstændigt ensidigt fokus i dag. Sådan har det jo ikke altid været. Men i dag er det sådan, at der alene bliver givet karakter i faglig standpunkt. Og det vil sige, at det er det eneste parameter, vi går ind og karaktergiver på, i modsætning til tidligere tider i Danmark, og i øvrigt i modsætning til andre lande. Så ideen med at gå ind og give karakter for arbejdsindsats, det er, at man også som elev får en anerkendelse af den indsats, man har lavet. Og vi kan jo ikke alle sammen være verdensmestre i matematik, eller kemi, eller tysk, eller idræt, eller hvad det nu er. Vi har rigtig svært ved. Og der skal der være en anerkendelse af, at du har faktisk gjort det godt nok, hvis du har knoklet og fået en høj karakter i arbejdsindsats. Så kan du have en faglig karakter stadig at lave, men du har gjort det godt nok, og kan have ro i maven med, at den indsats, du har leveret, den er tilfredsstillende.
Og hvordan vurderer man, hvad en god arbejdsindsats er?
Jamen, det har vi jo gjort i det danske skolesystem tidligere, og det vil sige, at ministeriet har vi sådan set de gamle vejledninger for, hvordan man gjorde det, og det er jo også overbevist om, at lærerne i dag ville kunne på lige fod med den gang. Altså, da jeg gik i skole, og det er efterhånden en del år siden, der fik man faktisk karakter for arbejdsindsats. Der fik man begge dele, der fik man så i øvrigt også ordenskarakter. Og det vil sige, det er bestemt håndterbart, og er det jo selvfølgelig også i Norge, hvor man giver karakter i præcis det samme.
Hvad synes du selv om at få karakter for flittighed dengang?
Jamen faktisk vil jeg sige, det er egentlig nogle af de største øjenåbnere for mig, det her med, selv hvis man fik god karakter, så er det klart, at hvis man så lå lidt ringe på arbejdsindsatsen, jamen så kunne man jo godt se, at her skulle man måske lige give den en skalle ekstra. Og der, hvor man ikke var så god i fagene og havde svært ved det, altså simpelthen bare ikke lige var født til at være verdensmester i tysk, jamen så kunne man lægge en rigtig god arbejdsindsats, og så faktisk have ro med, at det er så ikke det, jeg får min højeste karakter, men jeg gør mig i hvert fald umage, og det er der en anerkendelse for. Altså, så det er noget, jeg selv sat meget stor pris på, og hvor jeg jo iblandt mine klassekammerater også fik samme oplevelse af, at præcis det her med i dag, der er det eneste saliggørende, det er, at man får meget høje faglige karakterer. Altså, det kan vi jo ikke alle sammen i alle fag. Og det vil sige, at den anerkendelse, der lå i, at man faktisk havde gjort det godt nok at kunne have ro i sin mave, hvis man havde ydet en ordentlig arbejdsindsats. Og så kunne man have fred med, at det ikke var alle fag, man var verdensmester i. Den fred, synes jeg ikke, vi giver de unge mennesker i dag. Der giver vi dem bare en karakter, hvor at nogen så kommer hjem og har en lidt ringe karakter, og som jo så slet ikke afspejler, eller det bliver slet ikke tilkendegivet på karakterbladet, at det kan godt være, at karakteren er dårlig, og man har dårlige forudsætninger for faget. Det kan være, fordi man har det fra hjemmefronten, eller sådan er det bare. Men til gengæld, så har man virkelig gjort sig umage, og man har virkelig gjort det bedste, man kan. Og det synes jeg, der skal ligge en anerkendelse af, og det mener jeg har en værdi, også samfundsmæssigt.
Og vi har altså tidligere haft den her anerkendelsekarakter for arbejdsindsatsen, og du siger også, der ligger nogle vejledninger, man vil kunne tage frem igen. Vil du ikke, hvad er nogle eksempler på, altså hvis man skulle vurdere en god arbejdsindsats, hvad er for eksempel en god arbejdsindsats, som man vil kunne give den her karakter til?
Jamen det er jo selvfølgelig, at man arbejder med de ting i skolen, og det vil sige, at man deltager med i de aktiviteter, der er, og ikke sidder og kigger ud af vinduet, eller spiller kort, eller hvad man ellers kan finde på. Og det vil sige, at arbejdsindsatsen er jo simpelthen bare et andet parameter, end man også er dygtig til det. Altså, jeg var for eksempel ikke verdensmester i tysk, men der er jo fan til forskel på, om man sidder og glor ud af vinduet, mens man er til timen, og slet ikke forsøger på at komme i gang med at lære det, eller om man giver den en skalle og er med og arbejder med sine ting. Det betyder både noget i forhold til, at man faktisk har flyttet sig fagligt, fordi man bliver dygtigere, end man var før. Men man kan bare måske stadigvæk ikke være lige så dygtig som dem, der var allerdygtigst til tyske klasse. Og der kommer vi jo bare med forskellige forudsætninger, og jeg mener simpelthen, det er vigtigt, at man både får taget en del af det pres af, der ligger, hvis det eneste, man måler på, det er, hvor fagligt dygtig man er. Jamen, så kan man jo simpelthen sidde og føle sig helt utilstrækkelig på alle tænkelige måder hele skolen igennem. Og hvor det her, der kan man faktisk få en anerkendelse for, at du har gjort alt det bedste, du kan, og så kan vi jo simpelthen ikke for langt mere. Og det vil sige, så kan man have ro i maven med det, man har leveret.
Men Pernille Rosenkrantz-Theil, det er jo også nogle unge mennesker, der kommer ud i en verden på et eller andet tidspunkt, hvor alle heller ikke kan være lige gode, og der er det jo ligesom bare et vilkår. Er det ikke bare et vilkår for det at blive vurderet? Jamen, at det kan godt være, at man arbejder vildt godt til det, men jeg har også spillet fodbold. Jeg kom heller ikke på landsholdet, og det var jo egentlig også fint nok.
Ja, altså det, der bare er med det, det er, at i ens arbejdsliv betyder det der med at være flittig faktisk også en hel del. Det betyder rigtig meget, uanset hvilket job man skal have, om man er flittig eller man ikke er det. Og det vil sige, det her er jo noget, vi alle sammen skal bruge i vores arbejdsliv. Og så er det klart, at den faglige karakter vil jo så afspejle, om man kommer til at have den ene eller den anden type job. Jeg skulle nok ikke være tysklærer, kan man sige. Så det kunne jeg så se af den faglige karakter. Men det at være flittig, det betyder noget, uanset hvad man efterfølgende skal. Og derfor er det selvfølgelig også noget, hvor det er vigtigt, at vi motiverer eleverne lige præcis på flittighed. Fordi der findes ikke mange jobs, hvor det er det, der bliver efterspurgt, det er dovenskab.
Og nu siger du selv det her med arbejdslivet. Det er jo altid dejligt at have en flittig kollega eller en flittig medarbejder. Hvor er ideen til det her opstået? Er det noget, I er blevet, altså noget, der er efterspurgt fra for eksempel erhvervslivet, at de godt vil også have en eller anden parameter for, hvor flittige folk er?
Erhvervslivet har i hvert fald i mange år sagt, at det er de to ting, der gør sig gældende. Om man er dygtig, og man vil lave noget. Altså det kan man sige, det giver sig selv. Altså du siger det jo også selv, at det er sådan, at det med at have en kollega, der er flittig, det synes man faktisk er rigtig godt, fordi sådan er det på en arbejdsplads. Det her sted kommer af, det er faktisk, at karaktersystemet hen over tid jo har forandret sig i Danmark. Og presset på, hvad kan man sige, de unge mennesker er meget højt i dag. Og en af de store forskelle fra tidligere til i dag, det er faktisk, at vi er endt med at have et karaktersystem, hvor vi kun tillægger det vægt, hvad man kan på det faglige standpunkt. Det har været en af de store forandringer fra tidligere tider, og det er vores opfattelse, at det bidrager til at skabe et større pres på de unge, fordi de ved ikke, hvornår de har gjort det godt nok. Så hvis ikke de har fået 12, så må de per definition ikke have gjort det godt nok. Og det passer jo ikke, og det ved vi voksne godt. Og derfor skal vi også være meget klare i spyttet i forhold til at fortælle dem det. Og vi lægger jo så op til et forsøg, fordi der er masser af andre ting, der har forandret sig i samfundet i samme periode. Men det her, det er en af de store ting, der har ændret sig i folkeskolen. At vi ikke længere kigger på andet end det faglige standpunkt. Og det duer efter min mening ikke. Og der må vi så se på med det forsøg, vi sætter i gang. Det kan have den konsekvens, at man, og det har det jo forhåbentlig, at man igen altså ligesom kan sige, at hvis man faktisk har leveret en ordentlig arbejdsindsats, så har man faktisk gjort det bedste, man kan, og man kan ikke forlange mere folk, og dermed kan få en ro i maven. Og så må vi se i det forsøg, om det er rigtigt eller forkert. Altså, men, landene omkring os har gjort det meget forskelligt.
Men er det virkelig en ny karakter, der skal være med til at fjerne det her pres? Altså, hvis man netop har et pres om at skulle få 12 i alle fag, jamen, så bliver der introduceret en ny karakter, som man jo så også gerne vil have. Altså, ved den ene karakter, hvis man så får dårlige karakterer i de andre fag, vil det så kunne veje det op? Altså, vi har jo allerede en diskussion om karakterer og test, der fylder meget. Altså, er det virkelig en løsning at komme med en ny karakter for at lette et pres?
Ja, fordi jeg tror, at de unge mennesker i meget høj grad har følelsen af aldrig at gøre det godt nok, hvis det eneste, vi måler på, er faglige præstationer. Fordi set i det lys, så har man først gjort det godt nok, når man har fået 12 i alt. Og i virkeligheden, så mener jeg, at man har gjort det godt nok, hvis man har gjort sig så umage, man overhovedet kunne, og knoklet så meget for det, man kunne. Og så er der altså en hel del af os, der aldrig ville få 12. Jeg ville selv aldrig få det tysk ligegyldigt, hvor meget jeg knoklede for det. Og der kan man sige, at det med arbejdsindsatsen, det giver et helt andet fokus end alene det faglige standpunkt. Og det betyder, at man som elev kan sige, jeg har gjort det bedste, jeg kunne, og det er det, man kan forlange af mig. Det er, at jeg gør mig så umage, jeg overhovedet kan. Og det vil sige, det er jo et helt skift i den måde, vi går til at bedømme eleverne, og jo i virkeligheden et skift tilbage til den måde, vi gjorde det engang. Og dengang, der var presset på eleverne væsentligt mindre, end det er i dag. Og det er jo faktisk på trods af, at dengang kom der jo meget færre i gymnasiet. Altså, så det var meget sværere at komme igennem de der nåløjer dengang, end det er i dag. Så vi bliver nødt til at kigge lidt på, altså, hvad er det, der har forandret sig historisk i vores uddannelsessystem, som har kunnet bidrage til, at de unge mennesker i så høj grad har en fornemmelse af ikke at være tilstrækkelige. Og der tror jeg, at det her det er et af svarene. Og det er jo så det, forsøget vil vise. Det kan jo være, at det er helt forkert. Det ved vi jo ikke. Og det er derfor, vi starter med et forsøg, og så ser på, om vi kan bidrage til, at de unge mennesker kan sænke skuldrene lidt mere og sige, jamen, hvis jeg har gjort mig umage, så har jeg faktisk gjort det bedste, jeg kan. Og det er godt nok.
Danmarks Lærerforening, de er jo ude at sige, de siger blandt andet til DR i dag, at de vil ikke give de her karakterer. De synes, at vi har rigeligt med karakterer i forvejen. Altså, hvad tænker du om det? Altså, det er jo trods alt dem, som skal give karaktererne til de her elever.
Ja, jeg har talt med Danmarks Lærerforening løbende om det her forslag. Og man kan sige, at spørgsmålet om karakter er noget, der virkelig deler vandene. Og det kan man jo også se af de politiske udtalelser, der er kommet i dag, både for organisationerne og for partierne, at der står vi meget forskellige steder. Og det, jeg så har lyttet på fra Danmarks Lærerforening, det er jo, at de siger, jamen, altså, hvis I endelig skal gå ned ad den vej, så lad venligst være med at påbegynde det at give karakter tidligere. Og det vil sige, at vi har lagt forsøget an på den måde. Dels at det først starter i 8. klasse sammen med karaktergivningen i øvrigt, og så at det er et forsøg. Altså, fordi når vandene deler sig på den måde, de gør, så er det jo fordi, vi ikke håndfast kan sige, hvem der har ret. Og der synes jeg, det er vigtigt, at vi så får testet nogle ting af. Fordi det, jeg lytter på med Danmarks Lærerforening og de bud, de er kommet med, jamen, det er selvfølgelig, at vi får fundet en form omkring vores evalueringskultur, som vi alle sammen kan se os selv i sidste ende. Og det kræver altså, at vi får prøvet nogle ting af, fordi presset er for stort på de unge mennesker. Og der har vi så forskellige bud på det. Og jeg vil sige det sådan, at Danmarks Lærerforening er kommet i øvrigt sammen med KL med et super godt bud i forhold til, hvordan vi takler de nationale tester og får lavet dem om. Og det har vi simpelthen valgt at sige, at det er det, vi tager udgangspunkt i ved forhandlingsbordet. Så det er simpelthen deres oplæg, vi tager udgangspunkt i. Så det har været vigtigt for mig at have den her tætte dialog med lærerne. Men det betyder selvfølgelig ikke, at alt en til en så bliver på den måde, som Danmarks Lærerforening har spillet ud med. Men jeg vil sige, de har lavet så godt et oplæg, at det bliver simpelthen startpunktet for forhandlingerne, som vi påbegynder i morgen.
Og sådan lød det altså fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om en ny årskarakter til folkeskolens ældste elever, baseret på deres arbejdsindsats.
Og to sms'er vil jeg gerne læse op fra den samme person, faktisk er det som bare op mere eller mindre sådan i en køre. Det er da et kæmpe nederlag at få 0-0 i faglighed og 12 i arbejdsindsats. Det er meget demotiverende. Og lidt senere kom beskeden. Er man nervøst anlagt og har en meget frembrusen lærer, så skal man simpelthen straffes for det. Og det er jo selvfølgelig det her med, at jeg kan godt se pointen i, at hvis man virkelig kæmper og kæmper og kæmper, men stadigvæk ikke får en højere karakter, så må det selvfølgelig også være en lille smule demotiverende at få at vide. Du kæmper sindssygt flot for det. Du får bare ikke noget af det.
Men det kan være, at nogen har det anderledes. Det kan være, at nogen tænker, om så i det mindste, så bliver min indsats anerkendt. Men ja, det er jo som sagt også en forsøgsordning, så det er også noget, de skal se på. Okay, har det en god effekt eller ej? Vi skal høre et bud på, hvad det her kommer til at gøre, fordi kan man gøre op med et karakterpres med endnu en karakter? Det vil vi gerne høre danske skoleelever om, og derfor har vi formand med her. Velkommen, Mille Mikkelsen.
Tusind tak.
Du er skeptisk over for den her nye flittighedskarakter. Hvorfor det?
Jamen, det er jeg, fordi jeg synes jo, at pointen det her med, at vi skal til at sætte mere fokus på, at elever ikke kun skal vurderes ud for det faglige, og hvor dygtig man er fagligt, men at man også kan andre ting. Det synes jeg jo er en vildt god pointe. Men at man ligesom begriber hele den her problemstilling an med at indføre endnu en karakter. Det her med, at vi skal vurderes med en karakter på, hvor godt vi også gør det med vores arbejdsindsats. Det ved jeg altså ikke, om det er vejen frem. For jeg forstår jo sagtens pointen, men jeg synes, det er ærgerligt med en ekstra karakter, fordi en karakter, det er jo bare et tal. Og det er også derfor, at jeg synes, at vi egentlig bare hellere så skal få sat et større fokus på den konstruktive feedback, som skal være med til at kunne hjælpe os og give mere. For vi oplever jo alle elever, at den konstruktive feedback, den er jo generelt meget mere givende, end karakteren som et tal er.
Men hvad er det, som feedbacken kan give, som du synes, at karakteren ikke kan? Man kan sige, det er jo også en form for feedback, at når okay, du skal lige skrue på lidt den her, så bliver det altså en karakter højere eller en karakter lavere. Altså, der er jo også noget feedback lagt ind i karakteren allerede.
Og det kan jeg jo sagtens se. Det er jo ikke fordi, at jeg er imod karakterer, men det handler om, at jeg synes ikke, at vi skal til at putte for mange karakterer i det hele. Jeg synes egentlig hellere, at vi skal holde os til det, vi har nu, men så derfra udvikle på at putte noget mere konstruktiv systematisk feedback ind, da vi ligesom oplever, at det er jo fint at med sin karakter netop at vide, hvor vi er. Det har vi jo ret til som elever. Men det her med, at vi egentlig også begynder at udvikle på, hvordan kan vi så derfra, hvor vi er, gøre det endnu bedre, eller få en forklaring på, hvorfor er det, at vi er der, hvor vi er.
Hvilken betydning tror du, det får for eleverne hvis, og for jer, hvis I får sådan en karakter?
Jeg tror, at man føler i hvert fald, at der er meget mere pres på ens skuldre i forhold til, at nu skal vi jo både præstere på arbejdsindsats og på vores faglige. Og det kan jo være rigtig svært for nogle elever, som måske har det svært både fagligt og så tænker, nej, nu er jeg også nødt til også at bare præstere på min arbejdsindsats. Og der tror jeg egentlig hellere, at det er måske meget mere rart at vide, at man får ikke en karakter, man føler sig ikke stemplet, men man får bare noget konstruktiv feedback, der skal være med til at hjælpe os videre.
Kunne du se andre måder, man vil kunne belønne flid på, end ved at sige, jamen her er der en særskilt karakter?
Jamen det er jo svært at komme med et konkret bud på, hvad vi burde gøre i stedet, men jeg synes især, at det ikke er en ekstra karakter, vi skal tilføje. Jeg synes egentlig mere, at vi bare skal få sat fokus på, at vi skal have noget mere konstruktiv feedback ind i undervisning.
Og så er spørgsmålet, altså, Mille Mikkelsen, er det, jeg hørte dig sige i virkeligheden, jamen nu handler det egentlig ikke så meget særskilt om den her flidskarakter. Det handler egentlig om hele karaktersystemet sådan generelt, at det burde blive skiftet ud med mere feedback?
Nej, det snakker jeg ikke om. For mig er det egentlig bare vigtigt at lægge vægt på, at i forhold til den her flidskarakter, at jeg tror ikke, at det er et ekstra tal for eleverne, at det hjælper. Jeg tror egentlig mere, at feedback det kommer til at gavne.
Ja, for hvad er det så, problemet er, altså lige nu, i forhold til, at I også har en ønske om at få mere feedback?
Jamen, problemet er jo, at vi får jo en karakter, og så får vi jo ikke mere at vide, og det kan være rigtig hårdt for nogle elever, for man kan jo blive stemplet med sådan et tal, og der er det bare rart mere end at få en grund til, hvorfor det er, man har fået det tal, fordi det er jo kun ud fra den feedback, at vi netop kan udvikle os og blive bedre. Så det er jo en meget mere motiverende faktor, end et tal, det er.
Og det Nu taler jeg ikke ud fra min viden om det, men man kunne også tænke, at det her også var et ressourcespørgsmål. Altså det at give en personlig feedback og skrive nogle linjer og sådan noget, kræver meget, hvor det er nemmere at give en karakter. Altså kunne man ikke forestille sig, at det der med at få en flidskarakter faktisk var bedre end ingenting? Fordi ja, så får du et karakter, et 7-tal i dansk, men så netop også et 12-tal for indsatsen. Altså på den måde får man også ligesom et ekstra lag af feedbacken for ens karakter, i stedet for bare at få det tal for faget.
Jamen, jeg kan sagtens se pointerne, men jeg synes bare alligevel, det vil være ærgerligt for eleverne, at de både skal til at have en karakter for deres faglighed, men også for deres arbejdsindsats. For det kan virke voldsomt at få to karakterer hele tiden, før man bliver vurderet på to forskellige måder. Og der er det bare meget lettere som elever at forholde sig til noget feedback.
Tusind tak, Mille Mikkelsen, formand for Danske Skoleelever, fordi du ville være med her i dag.
Selv tak.
Så er der godt nyt til dem, der elsker at se. Det handlede meget om altså sådan, hvad kan man sige, under bæltestedet i dagens udsendelse. Det synes jeg bliver lidt underligt nu. Der er godt nyt til dem, der elsker at se porno på OnlyFans, fordi i sidste uge der meddelte det amerikanske site, som hedder OnlyFans, ud, at de ikke længere vil tolerere det, de kalder eksplicit seksuelt indhold på deres platforme længere. Og det kommer altså som en overraskelse for de fleste, fordi det netop er det, som de sælger.
OnlyFans, det er altså det her site, hvor folk kan oprette en bruger og på den måde udgive deres egne hjemmelavede pornografiske sådan digitale services. Og på den måde er der nogen, der kalder det for en demokratisering af pornobranchen. Noget, som flere af de her online sexarbejdere har været glade for, fordi de har givet dem en større frihed og flere penge direkte til dem selv. Vi talte selv med en af dem i sidste uge, som var bekymret over, at de her retningslinjer stod til at blive lavet om. Altså, at OnlyFans droppede sexvideoerne.
Ja, for det har udviklet sig til en ret stor succes, og derfor så virkede det jo som også for de fleste mennesker som et ret stort paradoks, når OnlyFans selv sagde, at de så fremadrettet ville satse på madlavningsvideoer, træningsvideoer, yogavideoer og sådan noget. Men nu har det amerikanske site simpelthen valgt at trække i land igen i dag, offentliggjorde OnlyFans, at de ikke længere tænker sig at forbyde eksplicit seksuelt indhold på deres platform, fordi de, citat, har fået de nødvendige forsikringer for at kunne støtte vores alsidige fællesskab af bidragyder og har suspenderet de planlagte ændringer. Og det, der altså stod i vejen, det var, at OnlyFans havde oplevet, at flere banker og betalingsservices ikke ville lade deres produkter være en del af udbredelsen af porno, og derfor så kunne de selvfølgelig ikke få betalinger. Og det er altså det, der er kommet en løsning på nu, og derfor så bliver OnlyFans i det format, som nogen kender det i. Nu er det ikke en hvid kanin, vi hiver op af hatten, men en sort kanin i overført betydning, for i Københavnsområdet, der er flere kaniner ramt af kaninpest.
Og det er altså nu, man skal besøge, hvis man har en pelsbeboer på adressen, man er glad for, der er ikke nogen kur mod kaninpesten, når først kaninen er smittet. Det kræver, at den er blevet vaccineret inden for, at den kan overleve det her.
Og til at fortælle os lidt mere om det, har vi nu Diderik Stærk med. Du er næstformand og sundhedsfaglig koordinator i Kaninværnet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Vi har også Katie Svane Linde med. Du er chefdyrlæge og indehaver af Kaninklinikken i Farum. Velkommen til.
Ja, det er rigtigt. Tak skal du have.
Og Ditte, hvis vi starter med dig, hvor alvorlig er det her kaninpest?
Det er en meget alvorlig sygdom. Den er både meget smitsom, og der er en høj dødelighed. Det er forskelligt, hvor hårdt forskellige arter af kaniner rammes, men desværre for dem, vi har herhjemme, som nedstammer fra den europæiske vildkanin, det er den art, som bliver ramt allerhårdest. Så dødeligheden er desværre rigtig høj hos de kaniner, vi har herhjemme.
Okay, du er jo chefdyrlæge. Hvad er det, kaninpesten gør ved de her kaniner?
Ja, altså for det første, det er en poxvirus, der smitter dem. Og det tager lige lidt tid, at den formerer sig ind i kaninkroppene, men den fordeler sig rundt omkring via blodbanen. Og til sidst så er det sådan, at kaninerne får ret meget hævelser i omkring øjnene og munden og næsen, og de bliver så fortættet, at de har svært ved at trække vejret. Øjnene hæver op, eller øjenlågene hæver op, og deres kønsdel kan også hæve op, og de får det rigtig, rigtig hårdt. Det gør rigtig ondt at blive smittet med det her og have udviklet de her symptomer. Og så i sidste ende, så kan de jo gå til, ikke også? Der er en meget høj dødelighed, desværre.
Ja. Det lyder forfærdeligt for kaninerne. Og nu er vi jo et sted, hvor de fleste er blevet meget klogere på sådan noget med smitte og spredning af virus og sygdom. Hvordan, altså den her kaninpest, den spreder sig, men jeg tænker, at kaniner er noget, man har hjemme hos sig selv, meget adskilt fra andre menneskers kaniner. Hvorfor er det her farligt for folk, der har kaniner i området?
Der er desværre myxomatose over hele Danmark, og det har været her i mange, mange år. Men det smitter fra vilde kaniner og de vilde kaninbestande her i Danmark til vores egne kælekaniner via insektstik. Primært myg, men altså lopper og nitter og så videre. Ja, det der. Og faktisk også, hvis man kommer i kontakt med en vild kanin, hvis der er en vild kanin, der er smittet derude eller har, det kan også bringe direkte kontakt til din egen kanin, hvis du har kaniner udenfor. Men selve kaniner i lejligheder kan også blive smittet, hvis for eksempel der kommer myg inden døre. Ikke?
Og ja. Ditte Rik Stærk, hvad er det, man kan gøre for så at stoppe det her?
Jamen det oplagte svar her, det er jo selvfølgelig, at man får vaccineret sin kanin. Vi har en fremragende vaccine, som beskytter godt imod myxomatose. Den beskytter i 12 måneder ad gangen, så det handler om, at man skal have regelmæssige årlige vaccinationer af sin kanin, og det kan man jo gøre i forbindelse med et sundhedstjek hos dyrlægen alligevel. Og så er de faktisk rigtig godt beskyttet mod virussen. Der er stadigvæk nogle enkelte kaniner, som kan opleve at blive smittet på trods af vaccine, men i så fald så vil de opleve et meget mildere sygdomsforløb, som ekstremt sjældent har dødelig udgang. Jeg er faktisk i tvivl, om der nogensinde er registreret et tilfælde af en smittet kanin, der er død af en vaccineret kanin, der er død af myxomatose. Derudover så kan man tage de oplagte forholdsregler, som din kollega var inde på før, i forhold til, at man begrænser kontakten mellem kaniner. Det vil sige, at når der er tale om episoder, hvor der er større udbrud i gang, at man så undgår at tage til kaninudstillinger og kaninhopstævner og diverse konkurrencer og steder, hvor der er mange kaniner, der mødes. Det er også en rigtig god idé, hvis man tager kaniner ind, hvis man anskaffer sig en ny kanin, at man så holder den nye kanin i karantæne i en periode, så man kan se, om den udvikler nogle af de her symptomer, inden man lader den få kontakt med sine egne kaniner, så man så vidt muligt kan bremse smitte. Derudover så anbefaler vi faktisk også, fordi det er så hårdt et sygdomsforløb, som Katie var inde på før, og fordi der ikke er nogen behandling, og fordi dødeligheden er så høj, at man kraftigt overvejer, at man får aflivet sin kanin, hvis man besøger en dyreklinik, hvor man får konstateret, at der kan være tale om myxomatose, både for at skåne kaninen for det her sygdomsforløb, men også for at mindske risikoen for, at den kanin kan være med til at smitte en masse andre, fordi de smitter i hele den periode, de er syge, helt indtil de dør.
Så en meget alvorlig sygdom for kaninen og i forhold til smitte, når de bliver syge, men også super nemt at overleve, hvis de har vaccinen. Hvor udbredt er kaninvaccinen hos kaninerne? Er der mange, der mangler den?
Der er rigtig mange kaniner i Danmark, der ikke er blevet vaccineret endnu. men selvfølgelig dem, der er meget up-to-date omkring, hvordan man har den moderne hold af kaniner. De ved godt, at de her vacciner findes, og de har også eksisteret i mange år. Og det er rimelig nemt bare at ringe til sin dyrlæge og spørge, om man kan komme ned til en sundhedstjek og en vaccine. Så kan de fleste dyrlæger hjælpe med det. Ja.
Så det er ikke sådan, at vi... Det kan jo alt sammen godt lyde lidt som sådan et mikrokosmos af en situation, vi alle sammen kender lidt til, det her med vacciner og virus og alt sådan noget. Det er ikke sådan, at der findes anti-vaxxer i kaninmiljøet?
Det er heldigvis ikke noget, vi møder så tit. Det er ikke for at sige, at det ikke findes i dyreverdenen. Der er ejere, som vælger vacciner fra til deres dyr af samme årsager, som de vælger dem fra til sig selv. Men det er heldigvis ikke så udbredt, og særligt ikke i kaninverdenen. Og det drejer sig måske også om, at de vira, som vi kan vaccinere kaniner imod, det er for eksempel myxomatose, altså kaninpest, men også den, der hedder RHD1 og RHD2, som er nogle meget smitsomme og meget dødelige vira også. Der er ikke nogen behandling mod nogen af delene, og bliver kaninerne først smittet, så er der en meget stor risiko for, at de dør. Så derfor så tror jeg, at folk tager vaccinerne en lille smule mere alvorligt. Altså nu er det jo nemt at føre paralleller til coronasituationen herhjemme, hvor dødeligheden heldigvis ikke er voldsomt høj. Og så kan det måske være nemmere at fravælge en vaccine af en hel masse årsager, som jeg ikke tænker, der er behov for at komme ind på. Men havde der været tale om, at coronavirus havde en dødelighed, der lignede en 90-95%, så tror jeg også, at andelen af antivaxer her ville være mindre. Det forestiller mig i hvert fald.
Og Ditte Rigsdag, nu vi har fået en sms ind på 1424'eren. Hvad er symptomerne? Hvis man nu har en kanin derude og bliver lidt bekymret og vil gerne passe på sin pelsedyrven, hvad er symptomerne på den her kaninpest? Hvad skal man holde øje med?
Jeg hopper lige ind her i hvert fald. Men altså, det er, jeg vil sige, at hvis der begynder at komme symptomer, så skal man selvfølgelig tage fat i sin dyrlæge lige så hurtigt som muligt. Inkubationstiden, altså fra det tidspunkt, som en kanin er smittet med det her, det kan være helt op til 8 dage, før at din kanin begynder at vise symptomer. Men det er så noget, hvor at eventuelt sår omkring øjnene, hævelser omkring øjnene, læber, kønsdal, næsen, der kan være sår, og der bliver så store, at hele ansigtet nærmest bliver antaget. Men I skal for længst have haft kontakt til dyrlægen, så der er en chance for at lindre smerter og eventuelt simpelthen give fred til de her kaniner, der er hårdt ramt. Men selvfølgelig, hvis man har en kanin, og der er noget, som virker unormalt omkring, hvordan den har det, så skal man tage fat i sin dyrlæge med det samme. Og det behøver ikke at være myxomatose, der er problemer.
Ja. Og er der et fortilfælde for den her kaninpest? Er det noget, vi har set før?
Ja, det har eksisteret i Danmark i årevis.
Ja, vi kender det desværre rigtig godt her i branchen. Vi ser jævnligt udbrud både af myxomatose og så de to andre vira, jeg var inde på før. Og det er faktisk noget, man har udnyttet, at der er så høj dødelighed, og der er så kraftig smitte af de her vira. Nogle af de steder, hvor man har store problemer med alt for mange kaniner, for eksempel i Australien, hvor de døjer meget med, at de vilde kaniner dernede, de ødelægger økosystemet osv. Så der har man faktisk bevidst sat den her virus ud, og også de to andre, jeg var inde på, for at slå den vilde bestand ned. Og der har man, altså det er, vi snakker 100 millioner vis af kaniner, der er døde af det her bevidst, fordi at man prøver at bruge det som en biologisk kontrol af problemet. Det har så spredt sig til andre steder i verden, blandt andet på grund af, at der er nogen, som har været i kontakt med nogle af de her kaniner, eller nogle områder, hvor der har været smittet kaniner, og så er rejst til Europa eller andre områder og kan bringe smitten med sig på den måde. Der har også været brug af biologisk kontrol med den her virus i Europa, både i Frankrig og i England. Og fra de steder, hvor det har været brugt der, har det så spredt sig videre ud i naturen til alle mulige steder, hvor man der ikke var behov for biologisk kontrol. Og det har jo så desværre også spredt sig videre til vores kælekaniner, som vi gerne vil passe så godt på som muligt. Så det er ikke en ny virus. Man så den faktisk allerede i slutningen af 1800-tallet første gang. Men det bliver et større og større problem, og det er noget, vi ser mere og mere til, fordi der er mange flere mennesker nu, der holder kaniner som kæledyr, end der var for 50 år siden, for eksempel. Så folk er mere opmærksomme på det her. Ja.
Jeg synes også helt generelt i løbet af mine sidste 15 år som dyrlæge her i hvert fald, at vi har sådan bølger af måske hver fjerde år, så kommer der en bølge af rigtig mange kaniner et eller andet sted i Danmark, der bliver smittet med det, og så går det lidt i dvale, men selv i år har der været andre tilfælde af myxomatose og også de andre sygdomme, altså kaningulsot variant 1 og 2, har været ud i år, og det er der hvert år. Men jeg vil sige, det vigtigste tidspunkt, hvor det er, at man har smittet med myxomatose i hvert fald, det er om sommeren og sent sommeren, fordi det er der, hvor vi har myggesæsonen. Når myggene kommer ud i april-maj måned, så sætter der gang i ekstra smittekilder, ikke også? Ja.
Tusind tak til jer begge to, fordi I vil være med her og være med til at udbrede det her kaninviden her om pesten hos os.
Ja, jamen det var så lidt, og hvis man skal være interesseret i at læse mere om myxomatose, så har vi et afsnit inde på den hjemmeside, der hedder kaninklinikken.dk, hvor man kan læse en hel masse mere om både, hvordan det hele er opstået, og hvordan man skal reagere, hvis man er i tvivl om smitte og så videre. Så der kan man sikkert finde svar på en hel masse af sine spørgsmål derinde.
Og så nåede det altså fra Ditte Rik, stærk næstformand og sundhedsfaglig koordinator i Kaninværnet, og Katie Svane Lindes, chefdyrlæge og indehaver af Kaninklinikken.
Stillingen den er 3-3. Der er to udgaver tilbage af dagens hovedpersoner. Det betyder altså, at hvis nu Astrid taber i dag, så har jeg muligheden for at tage sejren i morgen. Til gengæld, hvis Astrid vinder i dag, jamen, så har jeg muligheden for at smide det hele på gulvet, når at den sidste udgave af Firetoget sendes i morgen. Vi taler selvfølgelig om dagens hovedpersoner. Det er her, hvor vi skiftes til at quizze hinanden i en person, der har fyldt noget i mediebilledet i dag.
Ja, det er jo, hvor vi også i virkeligheden quizzer sammen med jer lyttere, fordi det fungerer sådan, at i dag er det så Emil, der kommer med en række tips, og lige så snart I kan regne ud, hvem det er fra nyhedsbilledet i dag, han taler om, så skal I sms'e ind til os. Det gør I på 1424, skriver R4 mellemrum. Det navn, I gætter på, er dagens hovedperson. Og så gælder det altså om at gætte det før mig, for at give Emil den her sejr.
Og skal vi ikke bare kaste os ud i det?
Jo.
Dagens hovedperson er 59 år gammel. Allerede der, vi ligger hårdt for land med et nemt tip. Kommer tæt på, man kunne have sagt noget med, dagens hovedperson har øjne, for eksempel. Det har dagens hovedperson også.
Ja.
59 år.
Ja.
Og dagens hovedperson har i øvrigt flere ambassadører i sin familie. Er tilbage i tiden.
Okay.
I familietræet.
Nå. Ah, på den måde, ja. Så en politiker, muligvis.
Det er jo ikke sikkert, at vedkommende er gået samme vej.
Det er jo det der er ved den her quiz, er, at man skal have fulgt med i nyhedsbilledet, jo, for at kunne regne ud, hvem vi taler om.
Okay, prøv at høre. Jeg vil gerne give dig en kæmpe ledetråd, fordi du kan simpelthen få lov til at høre, hvordan dagens hovedperson lyder. Took a look around, nothing to see, but then I finally found somebody like me. I wanted to tell ya. Det her, det er altså lyden af dagens hovedperson, og jeg kan se på dig, at du allerede nu ved, hvem det er. Jeg kan sige, at der er kun lige lidt over 50.000 mennesker, der nogensinde har hørt den her sang på Spotify, så du skal ikke være bekymret over, at du ikke har hørt den før. Dagens hovedperson er ikke dansker.
Det siger du ikke.
Dagens hovedperson har til gengæld været i Danmark i år.
Jeg ved slet ikke, om det er en musiker eller en politiker.
Nej,
eller...
men dagens hovedpersons besøg blev dækket utroligt meget af de danske medier.
Anthony Blinken?
Ja,
det er rigtigt. USA's udenrigsminister.
Ja.
Som har...
sagt, at...
I Afghanistan, der mangler 150... Nej.
Der mangler en masse amerikanere, der skal evakueres.
Hvor mange er det nu? 50? Jeg kan ikke huske det.
Det kan jeg faktisk også dårligt nok huske. Men til gengæld så har han sagt, at den her deadline, der lå den 31. august, der mener han, at man kan godt fortsætte evakueringerne efter det. Det mener han, at man har en aftale med Taliban om, at der ligesom skal være åbnet for, at ifølge ham, både offentligt og privat, der har Taliban forsikret om, at de vil tillade sikker afgang for amerikanere, mennesker fra tredjelande og afghaner, der er udsat for risiko og...
Men altså ikke så mange følgere på Spotify. Nej, USA's udenrigsminister.
Han er altså guitarist og forsanger i sit eget band, og udgav det her nummer, fantastiske stykke musik, da han arbejdede i en mindre, men trods alt også stadigvæk, i Obama-administrationen.
Og hvor mange siger du har hørt den?
Ja, kun 58.000.
Det er meget få i forhold til han er et navn, man kender i hele verden, men store dele af verden.
Ja. Bandet hedder A. Blinken, hvis man skulle have lyst til det. Og det, ja, man kan lige gå ind, og der er tre forskellige singler, man kan hygge sig med. Flot gættet!
Tak. Ja.
Var det musikken?
Nej.
Vi skal videre til dagens, sådan set sidste historie, i hvert fald, hvor vi skal tale med nogen. Og Astrid, vi skal tale lidt om svømning. Hvad er det længste, du har svømmet? Kan du huske det?
Ja, det tror jeg er 1 kilometer i en pool.
Mm. Jeg kan huske, at man skulle have de der emblemer i folkeskolen. Der kunne man få sådan et mærkat, sådan, du ved, ligesom spejder. Så til slutningen af året i svømning, så skulle man ligesom se, hvor langt man kunne svømme. Og jeg er nået op på 450 meter, og jeg har aldrig nogensinde kommet videre end det. Så jeg er et stykke fra Per Fodslette Møller, og endnu længere fra Henry Lykke Stockholm, fordi de to herrer, de begav sig altså i tirsdags, hvor ud på en længere tur, hvor de havde sat sig for at svømme 45 kilometer. Det er fra Grenå til Anholt. Per, du må desværre give op efter 30 km, men Henry, du nåede hele vejen og er altså den første til at klare den bedrift. Velkommen til.
Ja, tak. Ja.
Og lad os starte med at høre fra dig, Per Fodslette Møller. Hvordan kom I på den her idé om at skulle ja, svømme fra Grenå til Anholt?
Jamen, nu har vi jo svømmet langt før, og så var det faktisk efter, at vi har svømmet over Storebælt sidste år, at vi kom på, at vi må se, om vi kan finde et der endnu længere. Og det mest spændende, det er sådan set at svømme fra punkt til punkt hen over vandet. Jeg har svømmet rundt om Amager året før igen. Og så var det, vi kom på det der, der er nok ikke nogen, der svømte helt ud til den ø. Og så begyndte vi at regne med den tanke.
Og jamen, hvordan gik turen så, Henry? Du måtte jo så... Ja, nej, undskyld, Per. Du måtte jo give op efter 30 km. Hvad var det, der skete?
Jeg er helt lige ordet. Ja, det måtte jeg sgu. Det er jo vigtigt, når man er til to, at man så kan følge stadig, for de svømmer jo i 16 grader koldt vand, og de er jo ikke træt på. Så der skal man holde tempo for ikke at fryse og køle ned. Og det kræver en vis kondi, og Henry, han er altså en lille smule skarpere end mig, så... Så jeg begyndte at sakke bagud efter nogle gange, og kom også op igen, men pulsen blev for høj, og jeg var 15 km tilbage, så jeg måtte sakke stikket, fordi vi skal begge to kunne holde varmen, og hvis Henry skulle svømme, om man så må sige, så langsomt som mig, eller knap så hurtigt, så ville han blive kold, og så ville vi måske ikke nå det.
Og
så jeg trak stikket, og så kravlede jeg op i båden efter 30 km.
Og Henry, lykkedes der at komme der, det må jeg lige høre lidt om. Svømmer I uden dragt?
Ja, det er ligesom i Speedos, som Speedos only er sådan et hashtag, vi bruger, når vi lægger svømmeture op uden våddragt.
Det har vi faktisk hørt her i programmet. Det er meget moderne i år med Speedos, så det, der rammer I helt plet.
Nå, moderne, ja. Det er rigtigt.
Men det lyder da egentlig lidt farligt, det der med at svømme uden dragt, fordi så er der ikke en risiko, for, som jeg siger, for nedkøling. Altså, hvordan er man sikker på, at man ikke lige pludselig bliver kold og drukner eller noget lignende?
Altså, vi har jo følgebåd med hele vejen, så der er vi sikre, ikke også? Vi havde også nærmest tæt på medicinsk personale i båden, så, som kunne holde øje med os, og vi blev for trætte. Og man kan også simpelthen se på tempoet, hvis at det går for langt ned, så bliver man nødt til at komme op i båden, og så har vi varmt tøj op i båden, så vi kan komme i land og blive varmt op der. Så vi forsøger ikke at være skødesløse, lad mig sige det sådan.
Og ja, jeg tænker, at I, som I siger, I er vant til at svømme længere ture, og så beslutter I altså for at svømme de her 45 km fra Grenå til Anholt. Henry, ja. er det sådan, hvad er det, der sådan er formålet med det? Har I en omgangskreds, der følger jer? Er det et væddemål? Hvad er det, sådan, der driver de her svømmeture?
Ja, det er jo lidt sjovt, ikke også? Altså, i bund og grund, så er det bare lysten til at svømme. Og vi er sådan en... man kan næsten kalde det et fællesskab her i Danmark, hvor vi er en del efterhånden, der gerne vil svømme nogle lange ture, og simpelthen bare godt kan lide det. Altså, vi føler os i et med naturen. Vi har det godt mentalt. Det er nærmest en slags meditation. Så det var egentlig ikke noget væddemål, men så igen... Så udfordrer vi også hinanden til at tage nogle nye ture, som der måske ikke er afprøvet før. Og der fandt vi den her tur, som der ikke har været svømmet før. Så der kan man sige, at vi har fået en førstegangs oplevelse på sådan en tur.
Og Per Fodslette Møller, altså hvad er det, man skal være forberedt på, når man skal ud og svømme de her ture? Fordi en ting er jo at svømme i et svømmebassin, hvor Astrid og jeg, vi har klaret vores henholdsvis 450 meter og imponerende 1 kilometer. Jeg går ud fra, det er et lidt andet game, når man så skal krydse Kattegat hen over, mod Anholt.
Ja, det er det også. Vi er nødt til at træne meget, ikke? Og det har vi også gjort. Vi svømmer måske 30-50, måske lidt mere på en uge. Men det er så den ene ting, og det at kunne svømme langt. Det svømme, det kan vi jo. Andre løber, vi svømmer. Men man bliver også nødt til at vende sig til kulden, fordi der er jo 10 graders forskel på kroppen til vand. Og det vender vi sig til ved at tage kolde bruser og sove med lidt tøj kun lagen og gå med lidt tøj udenfor og svømme i koldt vand, der er rigtig koldt i vinterperioden. Så man bliver nødt til at øve sig til, at man ikke begynder at fryse, når man begynder at ryste. Man bare ved, at det her det er koldt, og det kan jeg godt finde ud af. Jeg skal bare svømme hurtigt nok, så kan jeg holde varmen.
Altså,
det er næsten vigtigt. Det er den der med varmen.
Ja, altså, det lyder jo som en fuldstændig forfærdelig træning for en sikkert også heller ikke super fed oplevelse at svømme i det der koldt vand så langt. Altså, Per, hvorfor er det værd?
Jamen, du siger, det ikke er en super fed. Det er det faktisk. Det er faktisk super fedt. Jamen, det er skønt at ligge og kigge ned i vandet, og egentlig også i Danmark glæde sig over, at det ikke er helt beskidt, som der er mange andre steder, hvis man svømmer på ferie. Og når vi træner, så ligger vi på lidt lavere vand, og så ligger man og kigger på fisk og krab, og man er sammen med andre. Det er faktisk super fedt. Du bliver lidt høj af det, og dine tanker flyder på samme måde, som når du løber en tur, og når det regner. Nogle synes, det er fedt, når det regner, og det er koldt, og det er frost, og nogle synes, det er bedst om sommeren. Ikke? Så det er sådan lidt det samme, det er bare i havet.
Og nu nåede du jo ikke hele vejen, men jo måtte give op der 15 kilometer derfra. Skal du prøve igen på et tidspunkt den her svømmetur fra Grenå til Anholt?
Det ved jeg ikke. Det er første gang, jeg har kravlet op i båden igen og lavet noget, men det er også første gang, jeg prøvede noget, der var så langt, ikke? Men det ved man aldrig, men det er ikke sikkert, at det lige er den tur, så er det måske en anden distance. En anden sted mellem to andre punkter. Ja. Det ville have været sjovt at være sammen med os to sammen, ikke? Altså, og være de to første, men heldigvis så var der en af os, der klarede det, ellers havde det jo været lidt ærgerligt, synes vi. Det synes jeg.
Og det tænker jeg også, at Henry, du synes, kigger I frem mod noget andet? Altså nu er distancen fra Grenå til Anholt, den er ligesom erobret. Hvad er næste blik, eller næste mål ude i horisonten, når I ligger der og svømmer med hovedet ned i vandet?
Jeg havde faktisk ikke lyst til at tænke på nogle nye distancer. Det kunne jeg faktisk ikke lige overskue, da jeg lå nede i vandet der. Jeg havde altså begyndt at tænke på det der, ikke også? Men det var sgu lidt hårdt. Jeg sagde, ej, det gider jeg godt, at jeg ikke igen det her, ikke også? Men så handlede det om at finde nogle nye tanker. Finde nogle gode tanker, så man kan komme videre. Og der er der rigtig mange, der kunne være rigtig mange sjove svømmeture. Der er ikke noget planlagt endnu, men der er mange idéer til hvad man kunne svømme med ture. Men jeg tænker, det skal komme som lidt en overraskelse. Måske både for os selv, men også for dem, der følger os lidt. Så, men jeg har i hvert fald ikke planlagt noget endnu.
Og det er jo nok de færreste, der lige kan sætte sig ind i, hvordan det er at skulle svømme mere end 1 kilometer, men hele 45. Altså når du siger det med, at på et tidspunkt, så synes man også, okay, det er også bare rigtig hårdt og rigtig langt, og det kan man måske godt sætte sig ind i, at man er i noget, hvor man tænker, hvor er der bare langt hjem igen. Hvad er det for nogle tanker, der får sådan motiveret dig i den situation?
Jamen taknemmelighed, det er sådan en af de største ting, at jeg simpelthen føler taknemmelighed for, at der er nogen, der er med i båden, der følger mig og passer på mig, så jeg kan være tryg og bare svømme derudad, han har sagt, og jeg tænker på alle de gode mennesker i mit liv. Og faktisk dengang lige, da Per han stoppede, ikke også, og sagde, at han faktisk stoppede for, at der var en af os, der skulle gennemføre. Det blev jeg meget ydmyg over, og man kan sige, at det gav mig virkelig et energiboost, som jeg sjældent har oplevet før.
Tusind tak for at fortælle om den her, det her resultat fra jer begge to, Per Fodslette Møller og Henrik Lykke Stockholm. Og held og lykke med, hvad end I kaster jer ud i af nye udfordringer.
Tak skal du have.
Tusind tak. Tak.
Nu kan jeg mærke, at det er lidt en skamplet, at jeg aldrig er kommet over. 1 kilometer, det tror jeg godt, det kan være en målsætning. Jeg har ikke svømmet baner siden.
Nej.
Altså, jeg har ikke svømmet sådan, så måske svømmet i havet på ferie eller sådan noget, men der ved man jo ikke, hvor langt man lige har svømmet og sådan noget.
Jamen, jeg tænkte også, min kilometer, det var måske lidt. Men nu synes jeg, det lyder meget, så nu kan jeg bryste på lidt mere af den.
Ja.
Men det er jo sådan frem og tilbage, ikke?
Ja.
I sit 50 meter bassin.
Ja.
Fordi hvis man 10 gange frem og tilbage, det må give...
500 meter, vel? Nå, frem og tilbage.
Frem
ja.
Og tilbage.
Ja, det giver 1 kilometer.
Ja, ikke? Ja. Så har jeg svømmet 1 kilometer.
Jamen, flot.
Tak. Har du drukket den øl, der hedder en gulddame?
Dem har jeg drukket flere af, end jeg har svømmet meter i træk i svømning.
Du har
ikke på én gang.
Du har drukket mere end 460 gulddame.
Ja, det tror jeg næsten, jeg må have gjort.
Det var godt nok mange.
Ja, men det var sådan en periode, der var det, altså sådan, der var det øllen to go i gymnasietiden.
Ja.
Jeg tror også, den er jo lidt, sådan lige lidt stærkere end de andre.
Jeg tror, det er sådan noget 5,6%.
Ja, og så har vi meget ud på sådan nogle beer bars. Og der var det eneste, man kunne få. Det var ligesom, hvis man skulle på flaskeøl, så kunne man få de her gulddamer.
Nå, og har du så tænkt over den her fynske model, som det er, der pryder flasken eller dåsen? De har jo den her gulddame på etiketten.
Ja, altså, ja, der er en grund til, at den hedder gulddame.
Lige præcis. Men Tuborg, de har altså vurderet, at der bliver altså holdt fast i nogle gamle kønsroller på den her etiket, fordi gulddamen, hun står med en bakke og holder de her øl. Og derfor så skal gulddamen altså nu have et nyt look. Hun stiller serveringsbakken og bliver en del af festen, som Tuborg skriver i en pressemeddelelse.
Hvordan bliver man så det? Altså, hvordan bliver man en del af festen?
Jamen, det gør man ved at stille bakken og få en øl i hånden. De okay. siger i pressemeddelelsen, vi har gentænkt designet og efter nøje overvejelse. De har det her billede af en gulddame, der står med en bakke og tænkt, hun ligner en tjener, hvad gør vi? Så har de fundet på, fjern bakken og give hende en øl i hånden i stedet for. Og det har vi gjort, siger de, fordi vi ønsker at illustrere en moderne kvinde, der er med til festen på sin egne præmisser. Det er Michelle Læsgaard Larsen, der er brandmanager i Tuborg, der siger det her i en pressemeddelelse.
Og jeg vil bare sige held og lykke til Tuborgs SoMe managers, der skal moderere kommentarsporet inde i på deres Facebook-side, når den her nyhed den er kommet ud. Det slår mig som noget folk de kommer til at synes er meget sådan. Folk har en eller anden følelse af, at når noget har været, som det altid har været, så er det et utroligt indgreb på deres personlige frihed, at der lige pludselig er en øl.
Du tror, folk bliver kritiske ja, over det? Præcis. Det er jo en meget lille forskel, altså, fordi det er jo bare, altså, fordi hun er der
stadig, ja,
og den er guldfarvet, og man kan jo nærmest ikke se, så står hun bare med øl i hånden i stedet for.
Det er også som om, hun er blevet...
Det er et meget, meget, meget lille skridt for... Ja. Det er et meget lille, tiny skridt ligestilling.
Jeg siger heller ikke, at jeg synes det. Jeg siger bare, der kommer til at være nogen, der synes det. Og det er jo det gode. Man fremprovokerer kun, skubbe det til folk.
Hvis I synes noget derude, så kan I altså lige nå at skrive ind, mens vi har dagens omgang satire, som altid her på Firtoget. Nummer det er 1424, skriv R4 mellem din besked, og så kan vi tage det med, efter at vi her får specialklassen.
Du lytter til specialklassen.
Ja, så er vi i... igen tilbage med quiz med Lis, og lad mig høre en gang, vi skulle meget gerne have en lytter igennem, er det korrekt?
Ja, det er Kim fra Brædstrup.
Og det var godt, jeg skal lige have skruet lidt op for dig her, sådan der. Kim fra Brædstrup. Brædstrup, der er vi i Jylland et sted.
Ja.
Så vidt jeg er orienteret, ikke så langt fra Horsens.
Nej, den ligger lidt ude fra Horsens.
Ja, jamen dejligt sted. Ja. Lad mig høre en gang, hvad får du tiden til at gå med?
Jamen, jeg har en lille kiosk, som jeg bestyrer. Og der er sådan en lille illegal spillehal inde bagved.
Nå for søren. Okay. Ja. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, hvad der er legalt eller illegalt der. Men,
det er bundulovligt.
Spændende.
Men det giver godt. Du ved, det giver lidt til lommerne, ikke?
Ja, fordi jeg tænker, at kioskområdet er vel også sådan et lidt presset område nu med tankstationerne og 7-Eleven, der popper op overalt.
Nu brændte vores lokale 7-Eleven jo, så...
Nå for søren, ja. Jamen, det må jeg nok sige.
Jeg har ikke altså svært.
Nej, jamen det er jeg glad for at høre. Som erhvervsdrivende, så er det jo ikke nødvendigvis bare kun lutter og lavkage det hele. Så jeg er glad for at høre, du...
Nej, det er det ikke, man. Nødt til at gøre lidt for det.
Men lad mig høre en gang. Du har jo ringet, fordi du har svar på dagens spørgsmål, så...
Ja, og jeg kender det. Jeg tror, det er en skalle. En skalle.
Nå, så ikke fisken.
nej, at den ikke en skalle.
Ja, er den ikke en skalle? Jamen, det er fuldstændig korrekt.
Er det ikke det?
Ja, det er det.
Ja.
Det må jeg nok sige. Jamen, hvad var det, der ledte dig på sporet?
Altså, det var sådan lidt tricky, men det der med, at det var over en blodtud.
Ja.
Så tænkte jeg, det er på den måde.
Ja, jeg vil sige, at ham, der udvikler quizzerne herinde hos os, han havde ellers håbet på, at den var lidt mere finurlig end som så. Men du gættede den. Imponerende, Kim. Det er dejligt. Nu skal du høre en gang. Du kan vælge imellem en fotosession fra Kajs Foto, som er en del af Fotocare, til en værdi af 1.300 kroner, eller en quiz med lige strikkedunk.
Det bliver drikkedunken.
Det bliver drikkedunken, simpelthen.
Ja, det bliver drikkedunken.
Ja, jamen ved du hvad, Kim? Vi sørger for at få en quiz med lige strikkedunk afsted til dig, så...
Dejligt.
Ja, hvad skal resten af dagen gå med?
Jamen, jeg skal til middag hjemme hos min gamle blinde mor, så jeg skal lige smutte forbi lige huset og hente en kæreste.
Tak fordi du ringede.
Der er kommet en sms på det med øllen. Tuborg bestemmer naturligvis selv deres etiket, men argumentationen er lidt vag. Fjerner de så også den overvægtige, svedige mand på plakaterne på den store Tuborg?
Det er et godt spørgsmål.
Det ved jeg ikke.
Jeg ved ikke helt, hvorfor de så skulle... Altså, så skulle det være... Hvad skulle han erstattes med?
Altså, det ved jeg ikke, om han skal blive tyndere. Så. Ja, det ved jeg faktisk heller ikke helt.
Det må være en kvinde.
To be continued. Til i morgen.
Hvor vi er tilbage for sidste gang, så lyt med til Fyrtog med mig, Astrid Date og Emil Schønning. Nu hør, der kommer der en omgang nyheder, fordi klokken den er 17.